aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11. God aften og velkommen til Klismerhjørnet. I studiet har vi
Alexander Lea
og Maja Max Berg, og i dag har vi en gæst i studiet. Det er Adrian Manor, som er kommet for at fortælle om sit liv og sin musik og sang, og vi glæder os meget til at høre om det.
Tak fordi jeg må komme.
Ja, velbekomme. Det var godt, det kunne lykkes, og vi skal høre noget forskellig musik i aften. Vi skal høre noget klassisk. Og vi skal høre noget israelsk.
Og vi skal country. Høre noget,
ja, country skal vi også høre, ja. Og vi skal høre noget ladino.
Ja, ja, det skal vi.
Så vi kommer lidt vidt omkring. Men jeg synes, du skal lige sådan introducere dig selv og fortælle lidt om din baggrund.
Ja, altså jeg kom til Danmark for 16 år siden. Og før det boede jeg i Østrig og i Tyskland i mange år, og hvor jeg mødte min dansk mand i Tyskland. Men jeg er født og vokset op i USA.
Ja, så det er et internationalt liv, ja, du har haft. Ja.
Og i dag er jeg forsker. Jeg er socialantropolog. Men det er min anden karriere. Jeg startede ud som sanger, og har arbejdet som sanger i nogle år. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, nu må jeg gå tilbage til skolebænken og se, om jeg kan lære noget andet. Og det blev jeg meget, meget glad for. Så skiftede jeg jo karriere.
Ja. Men den der sangerperiode, du kan måske lige sådan uddybe lidt, hvad det var for noget sang, du sang.
Altså, jeg er jo, man kan godt sige, at jeg voksede op i en musikerfamilie. Ja. Min mor er sanger, min bedstemor var sanger, min far er pianist. Ja. Ikke som hans dayjob, men han er meget dygtig pianist. Så har jeg altid sunget, også som barn. Og der har altid været meget musik omkring mig, klassisk musik omkring mig som barn. Så det lå ligesom lidt i kortene, at det var noget, jeg skulle. Og det var noget, som jeg allerede som barn var god til, og folk bemærkede. Så der var ikke så meget at rafle om, det var det, jeg skulle. Ikke fordi nogen sagde, jeg skulle, men det lå ligesom i kortene. Så jeg startede ud ret ung med optræde, og læste, da jeg så flyttede til Tyskland, så læste jeg i et stykke tid på Hochschule der Künste i Berlin. Og fik ret hurtigt mulighed for at optræde professionelt. Så det startede ud med lidt musical og cabaret og lidt operette. Og
sådan. Populær musik.
Ja, lidt populær, men også. Altså, jeg blev meget betaget, faktisk. Jeg overvejede faktisk, om man skulle have taget noget berlinsk kabaretmusik med i dag, men som I ved, så er listen lang, så det var det, der røg. Friedrich Holland og sådan nogle ting fra den der periode i Berlin. Så startede jeg ud med sådan lidt mere populært musik og teaterstykker i Østrig frem for alt. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, nu jeg vil gerne noget mere med min stemme. Så jeg begyndte at læse mere og studere mere. Og så gik det mere over ind i sådan ren klassisk opera, lied, oratorio, sådan nogle ting.
Og det var stadigvæk i Berlin eller i Østrig?
Det var i Østrig.
Det var i Østrig.
Det var i Østrig. Og vi havde fået i mellemtiden 2 børn, og så flyttede vi til Danmark. Alle 4. Og jeg begyndte at arbejde også som sanger i Danmark. Og blev meget, meget venligt modtaget. Det var virkelig dejligt at komme til Danmark. Folk gad høre på mig, så det var skønt. Men som freelance sanger, så så er det sådan, at man har meget at lave nogle gange, og nogle gange har man ikke noget at lave.
Nej, det vil jeg godt tro.
Ja.
Det er vilkårene, ja.
Det er vilkårene, og det gjorde så, at jeg på et tidspunkt tænkte, okay, måske vil det være meget godt for mig ligesom at tage nogle kurser, fordi så vil jeg være optaget af noget andet, og ikke at blive frustreret i de der venteperioder. Og jeg forstod ikke rigtigt, hvordan systemet fungerede i Danmark med uddannelsessystemet, og nogen sagde, at du skulle søge ind på kvote 2, fordi jeg havde ikke nogen dansk afgangseksamen. Og jeg havde fundet et studie, som jeg synes lød interessant, så jeg søgte kvote 2 optag på antropologi, og anede ikke, at det var svært at komme ind på, og anede ikke, at man plejer at søge mange ting. Jeg havde kun søgt det ene, og egentlig troede, at jeg skulle bare tage nogle kurser, og så var jeg jo optaget på, på et bachelorprogram, så sad jeg der. Og jeg var på det tidspunkt, hvad var jeg... Var jeg 36, tror jeg. Så jeg havde nogle år bag mig jo i livet med nogle børn og boede forskellige steder. Jeg kan huske, at jeg åbnede en af de første kompendier fra studiet, som handlede om kvinder, der bliver gift uden for deres stamme og skal flytte til den anden landsby, og hvor svært det var at blive integreret i den anden landsby. Jeg tænkte, det kan jeg godt sætte mig ind i. Og jeg fandt ud af, som studiet fortsat, at det var, der var nogle værktøjer i det her, som var nyttigt for mig i mit liv. Altså det var ikke bare sådan et forskningsemne, man kunne være interesseret i. Det var jeg jo så også. Men
så sådan virkelighedsrelateret.
Det var det absolut, ja.
Hvad fik dig til at vælge antropologi? Eller at...
jeg gik meget systematisk til værks. Jeg tænkte, hvad er det, jeg læser i avisen, når jeg ikke læser kultursiderne, altså om musik og teater og sådan noget. Så tænkte jeg, jeg var jo ny i Danmark, så jeg var meget optaget af integration, og der var meget, der fyldte dengang i 2003, da jeg lige var flyttet hertil, om udlændingedebatten, den såkaldte udlændingedebat, hvad end det er, og identificerede mig meget med at være udlænding i et nyt sted. Så jeg tænkte, okay, hvad sker der, hvis jeg googler? Det var der, hvor man kunne begynde med at google ting. Så googlede uddannelse plus integration. Uddannelse plus udlændinge. Og så kan det jo ikke overraske, når man tænker på det nu, at en af de første ting, der kom op, var antropologi. Og så tænkte jeg, hvad er det for noget? Så fandt jeg en side på deres hjemmeside med studieordning, så begyndte jeg at læse kursusbeskrivelserne, og jeg tænkte, det er da vildt spændende. Det vil jeg prøve.
Og specielt med at tage det med din baggrund, fordi du er født og opvokset i USA, som du fortalte, og så flytter du til Tyskland, Østrig og til Danmark, så du er sådan en omvandrende nomade på en måde, så antropologi må ligge som en logisk forlængelse af dit liv, simpelthen.
Ja, det tror jeg, det er en god beskrivelse. Ja. God forklaring.
Men det er jo altid fint, når det sådan relaterer til ens liv, ikke? Så bliver det jo ikke kun... Så bliver det ikke kun teori, det der, man studerer. Så bliver det der praksis også.
Præcis. Ikke? Ja. Og det gjorde så, at jeg blev forelsket. Altså, det er jo ikke kun, at jeg blev draget af det, eller synes det var spændende eller interessant. Jeg blev forelsket i det.
Ja, det er nok det bedste, der kunne ske.
Ja.
Ja. Det tror jeg.
Ja. Så tog du master i antropologi, eller hvordan? First bachelor? Så.
Jeg tog hele muligheden, fordi dengang jeg læste på Hochschule der Künste, der droppede jeg ud. Jeg blev aldrig færdig med min uddannelse, fordi jeg fik mulighed for at arbejde professionelt. Hvorfor skal man tage en uddannelse, hvis man kan allerede få penge for det? Ja. Tænkte jeg dengang, da jeg var ung og uerfaren.
Ja, ja. Specielt i den branche, hvor man ikke vil.
Nå, så jeg startede forfra. Tog bacheloren, og så tænkte jeg, det er sjovt. Og jeg havde jo undervejs taget beslutninger om, at jeg ville holde op med at synge. Undervejs under bacheloren, så tænkte jeg, at jeg tror, at den her vej er bedre for mig. Og så fortsatte jeg på kandidaten, og lavede feltarbejde i Israel, i Vestjerusalem. Og så blev jeg færdig med kandidaten, og det klarede jeg godt, og havde brug for et arbejde. Og den første jobannonce, jeg så, som så interessant ud, det var jo en PhD-stilling. Så jeg tænkte, så prøver jeg
det. Det var Israel også, ikke?
Det var det ikke.
Nå.
Jeg endte med at skifte fokus. Blandt andet fordi jeg synes, at det at forske i og om Israel som jøde var svært. Mm. Det var svært på den måde, at man bliver selvfølgelig politiseret i felten i Israel. Alle vil selvfølgelig gerne vide, hvad tænker du, hvorfor tænker du det, og jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor du ikke har ret. Det er fint nok, at man kan debattere politiske holdninger, det er i orden. Men det skete så også, da jeg kom hjem. At jeg ikke havde som studerende, jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde plads til bare være studerende, og finde ud af, hvad jeg skulle skrive, og hvordan jeg skulle skrive det. At jeg blev politiseret.
Det var for tæt på, det var så emotionelt også på en måde.
Ja, men jeg følte ikke, at der var nogen stabil sted, jeg kunne stå og finde ud af, hvad mener jeg som studerende om det her. Fordi jeg blev også, altså, hvilken teori bruger du? Det må du ikke bruge, fordi det er en magtfuld teori, og du er magtfuld, fordi du er jøde. Nej, det føler jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, magtfuld. Så jeg tænkte, jeg har ikke lyst til at fortsætte en akademisk karriere, hvor jeg bliver hele tiden politiseret. Jeg vil gerne have Israel for mig selv. Jeg vil gerne have lov til at være jøde, og være praktiserende jøde. Altså være praktiserende, at religion er vigtigt for mig, uden at jeg hele tiden bliver fortalt, det kan du ikke, den holdning kan du ikke have som
politiker. Ja, det er for, du hører til politisk og så videre.
Ja.
Ja, derfor skal vi ikke snakke om den nuværende situation i Israel.
Du mangler lidt den.
Kunne du få...
Det kan være, vi skal høre noget musik.
Jeg tror, det måske det er et tidspunkt til, at vi sætter nogen på.
Det kan godt være. Det kan
vi nu er på den der gyngende grund.
Nu bliver det farligt. Men du har jo valgt at starte ud med noget Samuel Barber.
Ja.
Det kan være, du lige skal fortælle, hvad nummeret hedder.
Den hedder Knoxville Summer of 1915.
Ja.
Og grunden til, at jeg har valgt den, og det er vigtigt, at musikken er skrevet selvfølgelig af Samuel Barber, men teksten er skrevet af en amerikansk forfatter, som hed James Agee. Og det er en historie om et barn, der fortæller om det indtryk fra barnets synspunkt, et indtryk omkring sig med lyde og vejret og dagstidspunkt, aften, de voksne omkring hende, og en fortælling egentlig om tryghed. Mm-hmm. Og det er decideret en sydstaters sådan, perspektiv, og jeg er jo født i syden, så det er jo også en del af min historie, der er sådan lidt meget blandet.
Ja, det er meget interessant.
Ja. Ja.
Det lyder spændende.
Og den er meget lang, så vi kommer til at fade ud, tror jeg, efter nogle minutter.
Yeah.
Men så kan I måske lige få lidt indtryk af den.
Ja. Mm-hmm.
Ja.
Vi prøver at høre
Samuel Barber. Og det er Dawn Upshaw, der synger.
Ja, okay. Det er vores yndlings, ikke? Vi spiller hende ofte.
Det er faktisk borger for kvalitet.
Ja.
Ja, det var noget andet, Samuel Barber.
Ja,
ja.
Det lyder faktisk meget landlig.
Ja.
Sådan en, det billede, jeg kan danne mig, det er sådan en fields og nogle dyr måske, der kommer. Jeg ikke så sidst, jeg ved ikke, hvad det er. I hvert fald, det giver nogle associationer med det landlige. Ja. Jeg vil spørge dig, hvordan var det at vokse op i syden som jøder? For normalt forbinder man jøder i Amerika, det er østkysten, vestkysten, ikke? New York, Los Angeles, sådan noget ting. Hvordan er det for at være jøder sådan en...
Altså nu er det sådan, at jeg ikke vokset op i syden. Jeg er født i syden.
Når du er født i syden, okay.
Og meget af min biologisk mor og min fars familie er stadig i syden. Mm-hmm. Men mine forældre, altså vi flyttede til østkysten kort tid efter jeg var født. Og mine forældre blev skilt, og min far blev vokset op hos min far. Og så blev min far gift igen med min stedmor, som har sådan set opdraget mig. Og min stedmor er jøde. Mm-hmm. Og det vil sige, at jeg er ikke født jøde. Så da min stedmor kom ind i familien, så fik vi en meget sådan blandet religiøst hjem. Så der var alle mulige forskellige religiøse indtryk i mit barndom. Og så senere hen som voksen, så tænkte jeg, at det er ikke bare... Jeg savnede det, da jeg flyttede fra USA. Det havde været jo en stor del af mit liv. Min stedmor driller mig altid, at jeg er den eneste barn, hun kender, som synes, det var spændende og interessant at sidde hele Yom Kippur gudstjenesten igennem.
det er nok ikke så.
Nej, men så har jeg sådan set stadig. Så det, ja, jeg var et mærkeligt barn. Så da jeg var voksen og kunne selv bestemme og selv kunne finde et sted, hvor jeg kunne konvertere, så gjorde jeg det. Og det, jeg får altid det spørgsmål, fordi det er faktisk en lille jødisk community i Tulsa, Oklahoma, hvor jeg er født. Mm-hmm. Men jeg var jo ikke en del af det engang.
Ja, det er altid det fascinerer mig på en måde at høre nogle historier fra jøder i syden eller Midwest og sådan noget. The Jewish Cowboys.
The Jewish Cowboys. Ja, men jeg må være så en af dem, fordi altså mine forældre er jo vokset op ude på landet, og min mor har ridet i rodeos og alt muligt. Okay. Så på den måde er jeg en Jewish cowboy. Absolut. Absolut.
Ja, det er sjovt udtryk. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Men jeg ved ikke, om vi skal fortsætte med noget musik, eller du...
Ja, det kan vi godt. Måske skal vi tage nummer tre, som er Vash Keri, som er en israelsk gruppe. Og det er en af de grupper, som jeg lærte at kende, mens jeg var i Jerusalem. Det spillede på sådan en kunstfestival, og jeg blev helt forelsket i dem. Ja. Man kan bare ikke sidde stille, når man hører dem. Og hvis jeg har brug for en pick-me-up, hvis jeg har brug for at blive glad, så lytter jeg til Vash Keri. De er virkelig fede. Og den her plade er en samling af alle mulige forskellige folkemusiknumre fra mange forskellige steder i verden. Så det er sådan lidt Balkan, lidt klezmer-inspireret musik.
Ja, det er israelsk.
Det er en israelsk band. Ja. Og det er meget sjovt, fordi det er et fransk navn.
Mm. Det er fantastisk, det er, og jeg ved ikke, hvor meget du kender til musikscenen, altså verdens musikscene i Israel. Ja. Den er fantastisk.
Ja.
Det er utroligt, hvor mange grupper er det, og det er på en høj niveau simpelthen, og spiller det alt muligt slags musik, så ikke kun jødisk, men fra hele verden.
Men det kan heller ikke undre en, når man har et land, der er fyldt med mennesker fra hele verden.
Ja, det er det.
Ja. Så nu har vi jo hoppet lidt i det, men jeg tror, at vores teknik er parat.
Hvad hedder nummeret, vi skal høre, kan du?
Det kan jeg ikke engang huske.
Det måske også lige bare.
Det kan jeg måske finde på et tidspunkt. Det kan jeg sige til jer bagefter.
Ja,
god idé. Skal vi sige det?
Jo, det siger vi.
We'll be right back. Але мам далечу вам на стрі, а сня стара, не мам на сва, саво іди не мам герой, мам не бучел. О, пацупа, за мам на чая мунка, ти да камаре, а конди чере. О, пацупа, за мам на чая мунка, ти да камаре, а конди чере. Бай, бай, баба, але але айде. Чая мука, ти дай камаре, ай конничере. О, пацупа. Нормандо чая мука, ти дай камаре, ай конничере. Умбай, умбай, умбабай, айде, айде, айде. Умбай, умбай, умбабай.
Portion af en Balkan gypsy.
Ja, yeah. Præcis. Jeg kan ikke sidde stille, når jeg hører den.
Nej, det var rigtig dejligt. Men den hedder jo også Gypsy Serbia.
Ja, det er en Gypsy Serbia-sang, som jeg tror, hvis jeg siger det rigtigt, det er Opatuba, den hedder, tror jeg.
Jeg har hørt det i en anden udgave, men den er endnu bedre.
Den er virkelig god,
den
ikke?
Den er virkelig god.
Ja.
Ja. Det lyder godt. Ja, det er også, det er jo også noget med at danse, kan jeg se i teksten, ikke? Det,
jo.
Den sangen handler jo om, at man skal ud og danse. Man kan jo næsten heller ikke sidde stille.
Nej, det her, kan man ikke.
Så det passer meget godt.
Ja. Ja. Pro tip, det er at skrue helt op, og så give den gas. Og håber, der er ikke nogen, der ser.
Om jeg har forstående naboer.
Præcis. Præcis.
Ja. Men var det i forbindelse med dit feltarbejde, at du, at du oplevede dem her i
ja,
Israel?
Ja, præcis. Jeg var i Jerusalem i, det var vel i 10, i 2010. Jeg har været der mange gange selvfølgelig, før og siden. Men det var i 2010, hvor jeg lavede feltarbejde. Og så var jeg på den her festival, tæt på den gamle by, hvor der var alt muligt musik og dans og kunstværk og masser af mad. Og, så ja. Ja.
Ja, ja men var det noget, jeg går ud fra, at det var noget specifikt i Israel, du,
ja.
Du beskæftigede dig med.
Ja. Ja. Jeg havde læst et semester i Jerusalem inden. Jeg tog på feltarbejde, og i forbindelse med det, så blev jeg sat til at evaluere en konfliktløsningsgruppes dialogprogram. Og det var nogle kvinder, som boede i Jerusalem, og de var både muslimske og kristne og jødiske kvinder. Det gjorde så, at jeg kom ind i en kreds af mennesker, som definerede sig selv som værende både religiøse og også politisk venstreorienterede. Og jeg tænkte, sådan en gruppe hører man jo ikke så tit om. Ja. Man hører rigtig meget om, at man er enten er man politisk venstreorienteret, og så er man sekulær. Eller man er politisk højorienteret og religiøs. Og det har jeg altid synes var lidt frustrerende, fordi jeg ser mig selv som værende religiøs og politisk venstreorienteret. Jeg følte mig meget derhjemme med de her mennesker. Så jeg tænkte, det kunne være en interessant alternativ historie, fordi den forskning, der findes om Israel, er meget... det er ikke fordi, det er forkert, det der står, men det er meget rigtigt, og det er også vigtigt, men det er kun en del af historien. Og jeg tænkte, det var måske en meget vigtig del af historien at fortælle. Så jeg lavede feltarbejde i Moshava HaGermanit og Bakker i Vestjerusalem, som er både sådan lidt... Både en del af det er jo lidt en traditionel del af israelsk historie, men også der er masser af immigranter, der er der selvfølgelig. Og der er mange venstreorienterede mennesker, der bor der. En af de første progressive synagoger er i det område. Så jeg lavede feltarbejde der.
For vores lytter måske, og for mig selv også, ja. Når du siger feltarbejde,
ja.
Hvad betyder
det? Tak fordi du spørger. Det var et godt spørgsmål. Ja, godt. Som antropolog handler det meget om, at man skal, teknisk set, man skal hænge ud med folk, før man overhovedet kan forstå, hvad det er, der er vigtigt for dem. Det er jo en ting at interviewe mennesker. For eksempel nu sidder vi her og snakker, og I interviewer mig, og jeg fortæller. Men hvad for et andet indtryk vil I få, hvis I fik lov til at ligesom gå med mig i min hverdag? Så vil man få en lidt dybere forståelse for, hvordan mit liv er. Og det er sådan set det, som feltarbejde går ud på. Det er at leve sammen med mennesker og tilbringe en hverdag med dem og begynde at få et indtryk af, hvad der er vigtigt for dem i deres liv. Og jeg var interesseret i at høre og lære om, hvordan en gruppe mennesker, som var politisk venstreorienteret, hvordan de bevægede sig i byen og i forhold til, hvor de følte sig tryg. Fordi det var en ting at have en politisk holdning og sige det, at noget andet at leve i et land, hvor der er...
Og interagere selvfølgelig. Det
man interagerer med andre mennesker, hvor der er en levende konflikt, hvor man er opmærksom på, hvor er jeg nu? Kan jeg godt færdes her? Er det en god idé, at jeg er her alene? Må jeg tage den her bus? Alle de her overvejelser. Mm. Og det er svært. Det var en gruppe mennesker, som havde børn, der var unge teenager under anden intifada. Så deres politiske holdninger kom jo også virkelig på prøve. Og jeg mener det ikke negativt, men man skal virkelig tænke over, hvad tror jeg på politisk, og hvordan handler jeg i hverdagen i forhold til mit og fremfor alt mine børns sikkerhed. Så jeg hang ud med folk og gik ture med dem, og vi tegnede kort sammen, og vi fik historier om, hvordan det var sikkert i bestemte områder før, og det er det ikke mere, og deres etiske kvababelse omkring, jeg ved ikke, om det er et dårligt ord på dansk, men etiske overvejelser omkring det, man nok vil kalde for racial profiling. Mm. Altså, fordi de vil ikke være diskriminerende. På den anden side, så scanner man jo nok en by og overvejer, en gade og overvejer, at det her mennesker, der kommer mig i møde, kan jeg stole på vedkommende. Og så bruger man nogle stereotyper. Det gør vi. Så det var de overvejelser og de handlinger, som jeg gerne ville prøve at forstå. Så det der med at tage på en festival med nogle af mine venner, det var en del af feltarbejdet.
Mm-hmm. Ja. Er det en ordentlig mand, men har I den facitliste, hvor du går igennem og siger, at jeg skal simpelthen opleve sammen med dem, eller er det nogen, som opstår sådan spontant, når man arbejder med det der, med den her udmarken med dem?
Både og, fordi man tager på feltarbejde selvfølgelig velforberedt. Man har læst en del om, hvad det er, man gerne vil undersøge. Jeg havde læst en del om Israels historie, og selvfølgelig også om konflikten mellem Palæstina og Israel. Men samtidig så prøver man at være lydhør over for, hvad er egentlig vigtigt for dem? Altså, hvis man kender... Det er tit, folk spørger mig, jamen, hvad vil du gerne bevise med din forskning? Hvis jeg vidste, hvad svaret var, så hvorfor vil jeg lave den forskning? Pointen er, at man skal være nysgerrig på verden. Så selvfølgelig havde jeg nogle interesser. Jeg tænkte, som udgangspunkt vil jeg gerne prøve at undersøge det sanselige i forhold til sikkerhed. Hvordan dufter sikkerheden? Hvordan lugter det, hvis der er fare? Men det er jo meget, meget intimt og meget svært at kortlægge. Man skulle nok have boet der i et årti eller et eller andet for at prøve at kortlægge det. Men så gik det op for mig, at folk havde forskellige kort over Jerusalem i forhold til sikkerhed. Både en historisk kort, hvornår kunne jeg færdes, hvorhen og hvor kan jeg nu? Men også et kort i forhold til et kønnet kort. Hvor føler jeg mig tryg som kvinde, for eksempel? Hvor føler jeg mig tryg som ældre mand versus ung mand? Men det var faktisk ikke kun i forhold til palæstinenser, det var også i forhold til religiøsitet. Nu har vi jo nogle progressive jøder, som gik meget op i deres religion og var meget kritisk over for nogle grene af ortodoksi, hvor de nogle gange følte sig decideret utryg i dele af Jerusalem med meget ortodokse jøder. Fordi de følte, at de ikke var velkommen. Så det er jo interessant også at ligesom problematisere, eller at nuancere i hvert fald den her sikkerhedsbillede, fordi det ikke er kun et spørgsmål om en konflikt mellem palæstinenser og israeler, men også alle de kompleksiteter, der er i det samfund, som er så blandet på mange forskellige måder.
Så, ja, altså mellem jøder selv jo,
ja.
Er der konflikter.
men du vælger, på trods af, at det lyder så spændende, hvad du fortæller nu, ikke? Så vælger du at flytte fra Israel og fortsætte din akademiske karriere uden for Israel?
Ja.
Og hvor?
Og det er fordi, fordi jeg...
Ja, du sagde også, at du var...
Jeg blev jo forelsket i Israel, og jeg vil gerne have det for mig selv. Ja. Jeg vil gerne have lov til at tage til Israel.
Du sagde, at det politiske var det, der var forstyrrende element, simpelthen, og kunne fortsætte en akademisk karriere.
Ja.
Så du flytter fra Israel, og hvor flytter du hen?
Jamen altså, jeg var i Israel i forbindelse med min kandidat på Københavns Universitet, så på den måde var jeg ikke flyttet som sådan.
Okay,
men feltarbejde indebærer nogle gange, at man er et andet sted i længere tid.
Så du vender tilbage til?
Så jeg vender tilbage og beslutter mig for, at... og det var faktisk en sjov historie, fordi jeg var i gang med at skrive mit speciale, og så kom min svoger på besøg, og han spurgte mig, altså min mands bror, han spurgte mig, hvad skriver du om? Og så fortalte jeg historien om de her mennesker, der ikke rigtig ved, hvornår de er sikre, og hvordan de navigerer i en usikker terræn og felt og liv. Og så siger han, nå, det er sjovt, du siger det, fordi sådan er mit liv. Nå, hvad mener du med det? Og nu skal man sige, at min svoger er sømand, og han sejlede, i 2011 i et område, hvor der var løbende angreb på skibe.
Piraterne deres.
Ja. Præcis. Mm. Og så sagde han, nå, hold da op. Jeg vidste jo selvfølgelig godt, at han var sømand, men det havde ikke rigtig været på min radar, det der med pirateri. Og så spurgte jeg dem, hvordan håndterer I det? Er der nogen, der sådan undersøger, hvordan I klarer det sådan i deres hverdag? Nej, det er det ikke. Det er ikke nogen, der spørger. Og så tænkte jeg, kort fortalt, måske skal jeg spørge.
Der var mere feltarbejde.
Mere feltarbejde. Så,
ikke så meget felt, man skal have syarbejde.
Ja, havet er jo også en slags felt. Så jeg skrev en ansøgning om at lave en PhD om at opfatte, om at undersøge søfarendes opfattelse af pirateri, som en del af deres arbejdsliv.
Det må være en pionerarbejde, der var ikke andre, der...
Der er ikke nogen andre, der har lavet feltarbejde om pirateri og blandt søfolk. Der er nogle få, der har lavet feltarbejde om arbejdsvilkårene, for eksempel, for søfolk. Men det er et forholdsvis lille felt. Og jeg fik lov til... Jeg fik den PhD, så den lavede jeg. Og jeg sejlede ombord mange forskellige skibe, både i den Indiske Ocean og ved Malakka-strædet og ved Vestafrika.
I de områder, hvor det var farligt, og det var fyldt med piraterne. Okay.
Præcis, men jeg har også lavet feltarbejde på land. I mange af de lande, hvor mange søfolk kommer fra, for eksempel Filippinerne og Indien. Jeg var også i Ukraine. Jeg var i alt i 11 lande og sejlede mange forskellige sømil.
Jamen, godt nok imponerende. Altså,
det var et lidt vildt projekt. Og som regel, altså en af de ting, jeg fandt ud af, var jo, at en privilegering af pirateri som et problem... viser et særligt livsvilkår. Altså, hvis jeg siger, at pirateri er det ypperste, mest ekstreme fare, jeg bliver udsat for, så siger det noget om, hvad for nogle andre farer, jeg har i mit liv, nemlig ikke så mange. Det, der var tydeligt i mine mange, mange samtaler med søfolk, især dem, der ikke kommer fra vestlige lande, det var, at der er livstruende fare i deres hverdag hele tiden. Mm-hmm. Hvis de tager ombord et skib og bliver udsat for noget, som muligvis kunne ske, så kunne de jo få penge for at gøre det. Og hvis de blev hjem, så kunne de lige så godt blive overfaldet og ikke få penge for det. Så det, det var jo så svært at regne ud.
Så for dem var det en fortsættelse af deres hverdagssituation, og så med den forskel, at de fik penge simpelthen for at blive udsat.
Og der var nogen, der faktisk søgte eksplicit om lov til at sejle i områder, hvor der var pirateri, fordi der var nogle redere, der betalte risikopenge.
Okay.
Og det var simpelthen en strategi. Jeg havde en ung mand, som jeg arbejdede med, som fortalte mig, at han bad eksplicit om ture igennem pirateriområdet, hvor han ikke fortalte sine forældre om det. Men med det ekstra penge, han tjente, kunne han købe et hus til hans forældre i et område, hvor der var løbende vand i huset. Og hvor hans forældre kunne være mere tryg.
Og det skal folk fra Ukraine og Filippinerne, ikke? Det er dem, der er, ligesom, er ofte besætning på det skibe.
Præcis.
Så det minder lidt om situationen med lejersoldater nærmest, ikke? Hvor man får penge for at
udsætte
sig selv for farerne, ikke? Og går i en eller anden krigslignende situation.
Ja.
Ja. Tænker man slet ikke på, når man... når man sådan tænker lidt på pirateri, så det fokus er mere på piraterne, ikke, og generelt, ikke, men man tænker ikke på, at folk gør det for at tjene penge, simpelthen.
Nej, man har svært ved at forestille sig jo, at folk har lyst til det, men hvis folk virkelig lever under sådan nogle vilkår, præcis, som er så ekstreme, og i virkeligheden også farlige, så...
Jeg vil sige, at
folk gerne vil tjene penge.
Altså, 90% af alt det, vi forbruger på den her klode, kommer til os på i et eller andet led fra et skib. Den er blevet transporteret ombord et skib. Og der er cirka 1,5 millioner søfolk i verden, det vil sige, som rent faktisk bogstaveligt bevæger verdensøkonomien. Så det er en absolut vigtig arbejdsgruppe, som opretholder vores økonomi, og alle de ting, vi kan se rundt omkring os, det er jo kommet til os på et eller andet led fra et skib. Så der er meget på spil.
Ja, det er det. Ja. Men jeg tænker på, at i dag, altså der var en periode, hvor der var virkelig meget pirateri, som siger specielt ved Afrikas kyst, Somalia og sådan noget, og Indiske Ocean. Men i dag ser det ud til, at tingene er faldet til ro.
Ja, man hører ikke så meget i øjeblikket. Men...
Altså det er stort set, en gang imellem er der nogle forsøg og nogle angreb i den Indiske Ocean, men der er stadig fortsat problemer ved Vestafrika, vil være mere specifikt ved Guinea-bugten. Og man hører jo ikke om det, fordi det bliver mange af de angreb bliver jo ikke rapporteret. Og man har heller ikke rigtig en løsning på det. Så det er jo også svært at rapportere om det. Ved Somalia var det jo på en måde nemt at skrive om det og fortælle om det, for eksempel i medierne, fordi så havde man nogle NATO-skibe, der var der, som jo også var ombord i forbindelse med feltarbejde. Man har også ændret på lovgivningen, så man kunne have væbnet vagter ombord af de skibe, som kunne beskytte skibet og besætningen. Men det kunne man ikke, eller det kan man ikke ved Guinea-bugten. Så hvis man ikke har en løsning på det, så er det måske nemmere ikke at tale om det. Men det gør ikke, at problemet forsvinder.
Nej. Uha.
Ja, skal vi. Mm-hmm. Jeg tror også, der er også lidt musik.
Det kan være, vi skal lidt også.
Ja.
Hvor er du der? Ja.
Ja.
Det spørgsmål er, hvad du synes.
Hvad jeg synes nu?
Ja.
Jeg tror, jeg synes, at vi skal høre noget Jordi Savall, tror jeg.
Ja.
Det er nummer 7. Til vores tekniker. Det er track nummer 9. Og grunden til, at jeg vælger det her, er fordi det er en folkesang fra Middelhavet område. Den her gang bliver den sunget på græsk. Men lige bagefter skal vi høre den samme melodi på arabisk. Og jeg ved, at den her melodi findes også på hebraisk. Mm-hmm. Og min pointe med at komme med den her fortælling er, at vi er meget forskellige, og vi kan godt være uenige om mange ting, men vi har også sindssygt meget til fælles. Mm. Og det synes jeg er rart, når jeg hører den her sang, at vide, at der er mange mennesker i det område, der synger den med forskellige ord på forskellige sprog. Men den har sådan lidt den samme stemning. Mm-hmm. Så det skal vi høre nu.
Ja.
Adeus.
Ja, den var smukt.
Ja, den er meget smuk. Meget.
Selvom det ikke var lige præcis den, vi havde annonceret.
Nej, det var en anden track, men jeg, på en måde, jeg var meget glad for, at det var den, der kom på, fordi, fordi jeg elsker den sang. Mm. Jeg elsker den, jeg synes, den er så sjælefuld. Og hvis det er den, som jeg tror, den er på min liste, så er det, så er det en katalansk traditionel sang. Jordi Savall kommer fra Catalan. Ja, og det er hans familie blandt andet også, som han spiller med. Ja. Det synes jeg er meget, meget smukt.
Jeg tror, det har været hans datter, der sang her. Det,
det
lød i hvert fald som
ja, det kan godt være. Ja. Det kan godt være.
Ja.
Ja.
Men det fører os jo også over i din sang.
Ja.
Fordi det har du også gjort det i. Eller gør det i.
Ja, ja, det er rigtigt.
Du havde jo en periode, hvor du fungerede som kantor i Shir Tafun, altså den progressive danske jødiske menighed. Det kan være, du lige skal fortælle lidt om, om den periode.
Det vil jeg gerne.
Ja,
ja, altså som I måske ved, og som lytterne måske ved, så er det jo en relativt ung menighed.
Jamen, jeg startede, tror jeg, i år 2000.
Det er omkring det kort tid, før jeg kom til Danmark.
Ja, det er nok
Og det vil sige, at vi har ikke nogen fast lokaler, ikke fordi vi ejer en synagoge, eller vi har heller ikke en fast rabbiner, der bor her og er der for menigheden.
Hvor mange personer er der? Sådan,
jeg tror, vi er omkring de 120.
Okay.
Og det betyder så også, at man har jo heller ikke en fast kantor, ligesom man har i Kristallgade. Og de vidste jo godt, at jeg kunne synge. Fordi det var sådan set det, jeg gjorde som erhverv, da jeg flyttede til Danmark og blev medlem i Shir Tafun.
Det var ikke tilfældigt, for det havler han på det Shir Tafun, hvis jeg forstår rigtigt, det hedder Nordens sang.
Det er det, det betyder. Shir sang er Shir Tafun er Norden. Ja, præcis. Så de spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at agere som kantor. Så jeg er ikke uddannet kantor, jeg er sanger. Men jeg tænkte, det vil jeg prøve. Det var en mulighed for mig at bruge min sang som en del af min religiøse praksis, og det kan jeg godt lide. Så jeg begyndte bare at lære liturgien først. Altså, hvordan hænger en gudstjeneste sammen? Hvad er de forskellige bønder og dele i sådan en gudstjeneste? Og hvad for nogle melodier findes der til det? Og det er jo altid sådan lidt en balancegang, fordi man må gerne ramme noget, som folk kender, som er traditionelt, men man vil gerne, og det må gerne være sådan traditionelt chazanut, hvor det er sådan lidt sådan skønsang, men man skal også have en del, hvor folk kan synge med, og altså få glæde af at synge med, så det må ikke være for højt, for eksempel. Altså det må ikke være, altså tonerne må ikke være for høje. Og så vil jeg også gerne finde nogle melodier, der passede også til den diversitet, som vi har i Shir Tafun og mange forskellige jødiske menigheder. Det vil sige, at jeg vil gerne have ladino-melodier, jeg vil gerne have mere sådan lidt amerikanske melodier, fordi vi havde en del medlemmer, som var indvandret fra USA. Jeg vil gerne finde nogle, igen, som sagt, mere traditionelle ting, nordafrikanske ting, alt muligt sådan forskelligt.
Så i forskellige sprog også, i princippet?
Ja, fordi altså, vores gudstjenester, hvis vi har en engelsktalende rabbiner på, så bliver det på hebraisk og på engelsk, og så delvis på dansk. Og hvis vi har en dansktalende rabbiner på, som, og der findes kun én, og det er rabbiner Sandra kvirt. Så foregår det på, mest på, på dansk. En gang imellem kan hun godt skifte over til engelsk, for ligesom, hvis vi har gæster, eller sådan noget, som ikke forstår dansk. Ja, men så gik jeg i gang med at lære det, og gjorde det i nogle år.
Var der nogen, der underviste dig, eller var du noget autodidakt?
Det var lidt autodidakt. Det var, min mand kan godt lide at grine af mig, fordi det var de år der, hvor man hørte alle mulige skøre YouTube-videos af et eller andet random rabiner, der skulle chante et eller andet bøn i New Jersey, så jeg kunne lære det. Det lød forfærdeligt. Men sådan var det. Jeg skulle jo lære det. Og så arbejdede jeg sammen med en fantastisk guitarist, som hedder Mikkel Andersen, som er klassisk uddannet guitarist, og han akkomponerede mig. Og det var også en meget, det var en vidunderlig oplevelse. Han er ikke jøde, og men han gik til opgaven med så stor en alvor og ydmyghed og kærlighed til det. Han var så nysgerrig, og han skulle hele tiden forstå, jamen, hvad indhold i den her bøn? Hvorfor synger du den på den måde? Så kan jeg prøve at tilpasse min spil til stemning i den her bøn. Haskiveno, så skal det være sådan trygt og gå fat i søvnen og hyggeligt. Nu skal vi være glædes ved shabbatens glæde. Så skal det være upbeat, så skal der være gang i det. Og han spurgte altid ind til de ting, og det var meget, det var virkelig rart og dejligt. Og han spiller stadig derinde. Sammen med Ayala, som er en ny sanger, som har overtaget rollen.
Ja. Så hun har overtaget sådan det der kantorale hos...
Ja, præcis.
Okay.
Præcis. Ja. Men så fik jeg for nogle år tilbage, fik jeg en opringning fra min forældres synagoge i Connecticut i USA, fordi de havde fået nys om, at jeg nogle gange agerede som kantor i København. Og så stod de i den situation, at det er en meget stor menighed. Til de store helligdage, nu til Rosh Hashanah og Yom Kippur, så har de så mange, som gerne vil deltage i gudstjenesterne, at de ikke har plads til dem i synagogen. Sådan et problem har de. Det er dejligt. Og det gør så, at Rosh Hashanah dag og Yom Kippur dag, så kører de parallelt gudstjenester. Og de har ansat to rabbiner, men kun én kantor. Så de spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at være kantor til den ene det ene sted. Og det sagde jeg til, og det gjorde jeg for første gang sidste år. Og det er en helt anden oplevelse at være kantor i sådan en stor menighed.
Ja, præcis, ja.
Altså både fordi der er mange mennesker, virkelig mange mennesker. Der er 1.500 mennesker, der sidder der. Så det er en anden slags menighed, eller
det
publikum.
Det hele danske menighed.
Men så er det også en amerikansk traditionel reformmenighed. Og hvor jeg kan godt sidde og lede en progressiv gudstjeneste, ikke lede det hele, men dele af det, uden noget, eller også meget gerne med en dygtig guitarist som Mikkel. Så i Connecticut, så er der orgel, så er der klaver, så er der kor, så er der dirigent, og så er der mikrofoner og alt muligt. Så
det er nogle andre udfordringer.
Absolut. Det er en helt anden maskineri, der kører i gang. Og jeg tager afsted nu igen her på søndag. En uge inden...
I forbindelse med,
i forbindelse med
det. Stor helligdag. Ja.
Præcis, så skal jeg være kantor igen på de store helligdage i Connecticut.
Ja. Spændende. Ja, det er da godt nok. Det må være noget af en udfordring.
Det er det. Det er især, når man til dagligt ikke synger, fordi jeg skal virkelig nå at komme i form igen.
Ja, ja.
Kræver det en forberedelse, eller hvad er der? Er der en prøve, så det er en generalprøve, hvor du tænker, du sagde, at der var et kor, der orgel, så kræver det, at man...
Ja, og bliver nødt til at samarbejde.
Vi er nødt til øve ind, og det er derfor, jeg tager en uge så før, så tager jeg afsted tidligere også.
Du har gjort det før, ikke? Så vi kender hinanden. Så
vi kender hinanden, for, præcis. Ja. Præcis. Ja.
Ja, det hjælper på det selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Tillykke med det.
Tak.
Ja, det er fantastisk.
Ja, det er sjovt. Og det er også dejligt at få lov til at dele helligdagen med min familie. Mm. Det synes jeg er skønt. Ja,
det er sådan en sidegevinst, du får, ikke?
Absolut. Og de er meget, meget gavmild og sød. Og de har inviteret min mand også med, fordi de synes, det er synd, at man skulle tilbringe helligdagen uden sin kære. Mm. Ja. Så han får lov til at komme med.
Mm-hmm. For dig, det er sådan en back to roads.
Ja, det er det. Det er det. det er meget sjovt. Han sagde til mig, min mand sagde til mig sidste år, at vi har været sammen nu i næsten 30 år, og han sagde, jeg kender jo selvfølgelig din familie, og vi er altid i alle de år kommet tilbage til Connecticut for at besøge dem. Men at se dig deroppe på bimagen sammen med rabineren, så er det første gang, der er gået op for mig, at du ikke bare kommer fra en familie, du kommer fra en community. Du kommer fra en menighed. Mm. Fordi de har kendt mig jo altid. Ja. Og det var rørende. Ja. Og det var rart at mærke, at jeg var en del af det. Det var skønt.
Ja. Mm. Det kan jeg godt forstå. Mm. Ja. Så det kan være, at vi skal høre noget mere sang.
Ja, det skal vi.
Ja.
Altså, det som jeg tænkte, vi skulle høre nu, meget gerne back to back. Den første er Yasmin Levy, som synger Adio Querida, som er en latino-sang. Men det interessante ved den her melodi er, at første gang jeg hørte Yasmin Levy synge, så tænkte jeg, what? Det er jo Verdi. Den her melodi, det har Verdi skrevet. Fordi næsten den samme melodi kan man høre i La Traviata, hvor Violetta synger Adio del passato. Og det er næsten den samme melodi. Og jeg ved ikke, hvilken af dem kom først, men de er begge to meget smukke.
Det kan man sikkert få mange videnskabelige diskussioner om.
Absolut.
Ja. Hvad betyder passato? Hvad betyder det?
Altså, hele titlen betyder farvel til fortiden.
Okay. Fordi Carita, det betyder, så vidt jeg ved, kære. Farvel min kære. Eller?
Min kære, ja.
Passato, passere.
Noget, der er passeret. Ja, okay. Ja.
Præcis.
Det er logisk.
Præcis. Det er fordi, Violetta er ved at dø. Mm. I Adio Querida, så hun er ved at sige farvel til sin kære, som det lyder lidt i din latinotekst, som om, at hun synes, han var ikke så god at holde fast i, så hun er måske lidt mere glad for at tage afsted. Hvor Violetta er lidt ked af det. Hun er i hvert fald lidt sur, tror jeg, i den første.
Adio, adio, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ya no te dio para amar segundo. Corazón ya no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero amargates tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me amargates tú. A búscate otro amor, afuera pa otras puertas, espera para mí sos muerto. No espera otro orador, que para mí sos muerto. Querida, no quiero la vida. amargates tú.
Ja, så tror jeg, vi skulle hoppe videre direkte til Callas og sammenligne melodierne. Adio del passato. Så tror jeg, vi er tilbage nu. Er vi tilbage nu? Det er vi.
Ja, ja. Det ser sådan ud.
Ja.
Ja. Ja, men altså, du har jo sådan set også sunget opera.
Det har jeg.
Ja.
Det har jeg.
Ligesom Maria Callas gjorde.
Ja, og, ja. Ja, hun sang opera, men så tror jeg ikke, jeg vil sige, at jeg sang ligesom Maria Callas gjorde, fordi der er ingen, der har sunget, som Maria Callas har gjort.
Nej, men jeg tænker Nej. På genren.
Genren, jo. Ja. Jo. Jo. Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt.
Ja. Men jeg tænker på, kan vi lokke dig til at...
Nej! Nej, ikke opera. Nej, det er altså ikke i form til.
Det kan være hvad som helst.
Hvad som helst. Gud, det ved jeg ikke.
Nej, men det...
Det må jeg lige tænke på.
Ja. Ja,
det I kan... fanger mig lige på den forkerte ben. Det kan godt være. Jeg må lige tænke på det.
Ja,
mens vi snakker.
Det tager vi måske til afslutning.
Det skal du også have lov til.
Ja, Ja.
Men nu ved jeg ikke, hvor i verden var du, da du sang opera egentlig?
Jamen, det gjorde jeg blandt andet også i Danmark.
Også i Danmark, ja.
Altså, den sidste produktion, som jeg lavede, var Aarhus Sommeropera. Mm-hmm. Og det var Bortførelsen fra Sarajl, en Mozart-opera. Mm-hmm. Der sang jeg Constanze.
Okay.
Og det er en fantastisk rolle. Jeg kan huske, at jeg engang snakkede med en agent om, hvad for nogle roller jeg skulle synge. Og stemmetype, så havde vi diskuteret, hvad for nogle roller passer til min stemme, og hvad for nogle roller passer til min personlighed. Og jeg kan huske, at han foreslog alle mulige roller, som er sådan lidt de sjove, kække piger. Og jeg tror, jeg må have surmulet en lille smule af det forslag, og så sagde han, nå, you don't sing the dumb dames. Og så sagde han, nej, det har jeg ikke så meget lyst til. Men Constanza, hun er i hvert fald ikke en dumb dame. Hun er altså ret klog, og hun er ret sej, og hun har ben i næsen, og hun holder fast i, hvad hun tror på. Og det synes jeg er sejt. Så det var en sjov rolle at synge. Det er også en svær rolle at synge. Det er en af de sværeste roller, man faktisk kan synge som sopran, fordi der er masser af koloratur, og det vil sige, de der meget hurtige toner, man skal synge bagved hinanden. Og den er også en meget altså, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, range, altså amplitus. Ja, altså for langt rollen strækker tonemæssigt. Den er meget, meget høj, og så er den også meget dybt nogle steder, så man skal have en meget lang stemme for at kunne klare den.
Så det bliver ikke nemmere, når det er sommerkoncert, sagde du. Det var sommeropera.
Sommeropera. Ja, hvis det var. Indørs, ja, ikke? Men man altså, uanset hvad årstiden er, så arbejder man hårdt.
Men jeg tænkte på, det var udendørs.
Nej, det var det ikke.
Det var det ikke. Okay.
Det var det ikke. Det var inde på Helsingør Teater i det gamle by, som var meget, meget hyggeligt, meget flot sted. Ja, så det var den sidste, som jeg lavede. Men ellers var jeg meget sådan den let lyrisk sopran. Og det er egentlig meget sjovt, som tiden går. Jeg er jo næsten 50 år gammel.
Du skal ikke se sit lide nu.
Ja, det kommer lidt bag på mig. Det gør det nok for alle. Men min stemme har også ændret sig, som tiden er gået. Så den er måske nok blevet lidt tungere og lidt mere dramatisk, måske lidt dybere, som tiden er gået.
Ja, men er det heller ikke så overraskende? Ret normalt,
det er ret almindeligt. Det er det, der sker,
det er ret almindeligt.
Med
alderen.
Ja.
Øver du dig sådan til daglig, eller hvordan er det?
Jeg burde.
Nu skal vi ikke afsløre det.
Nej, men jo, altså jeg øver regelmæssigt, og så handler det om, at altså, stemme er ikke kun det, man har i halsen, det er faktisk hele sin krop. Fordi hver gang man, altså hvis man tænker på en cello for eksempel, cello har, hver gang man tager den ud af sin kasse, så har den nogenlunde den samme form. Altså det kan godt være, at temperatur kan godt ændre en lille smule for træet, at det giver sig. Men den er sådan set den samme form. Men når din stemme er din instrument, så hver gang du trækker vejret, så former du din instrument. Fordi din krop, hele din krop er din resonansrum, som man siger. Så når man trækker vejret, så skaber man et instrument. Altså, nu er det sådan lidt teknisk, men det, man har i halsen, i struben, er nogle meget tynde stemmebånd, som i virkeligheden ikke kan tåle særlig meget pres. Og der er nogle muskler i halsen, som man også bruger, men de er jo også små. Så kunsten ved at synge klassisk musik, det er, at man bruger vejrtrækning til at styre luften gennem stemmelæber. Og den måde, man, altså hvis man gør det på en god måde, så kan man dirigere stemmen og producere en klang, som kan trække over en hel orkester. Det gør man ikke ved presse. Med de stakkels små muskler, der er i halsen, fordi de kan faktisk ikke tåle det. Og hvis man gør det, så bliver man hæs og træt og ødelægger sin stemme. Men hvis man bruger de muskler, man har i kroppen, i maven for eksempel, og i ryggen, til at kontrollere luftstrøm, så kan man faktisk lave en del larm. Sådan at naboer klager og sådan noget. Så det kan man godt. Men det kræver jo øvelse. Og det siger sig selv, at de muskler, det bliver jo slappe, hvis man ikke bruger dem. Det kender vi i alle mulige andre sammenhæng. Mm. Og sådan er det også med sang. Så hvis man ikke synger regelmæssigt, så bliver de svage, og så skal de trænes op igen. Så det har været lidt af et puslespil at få det til at gå op i en højere enhed med et forskerliv og undervisning.
Det er det, der vil spørge dig, hvordan kan du kombinere det to ting sammen, den akademiker job og så sanger, ikke?
Ja.
Det er to forskellige verdener på en måde, men måske alligevel ikke. Ja,
det er meget interessant, du siger det med to forskellige verdener, fordi jeg kunne huske, da jeg tog beslutningen om at holde op med at synge, så var det også fordi, jeg kunne mærke, at den her akademikerliv og studerendeliv i virkeligheden dengang handlede om, at der var meget, man skulle læse, og der var meget, man skulle skrive, og det kunne godt være, at man skulle blive op sent for at kunne nå det hele, og så var kroppen jo træt.
Mm. Og man kommer ikke syngerne til.
Man kommer ikke syngerne til. Nej, og det er jo også sådan ordets verden og rationalitetens verden, det der akademier. Og nogle gange har jeg godt savnet, at man bare kan sådan give los. altså, det er meget stille på gangene, fordi folk er i gang med at læse og skrive. Nogle gange kan jeg godt tænke mig, at vi alle sammen brød ud i sang en gang imellem. Mm-hmm.
Så det kan være en fordel faktisk, at man ikke fastgror i sin akademisk verden, men kommer den ud. Ikke?
Absolut. Ja. Og det er stadig en del af mig, at altså når jeg er hjemme alene, så synger jeg. Mm-hmm. Sådan har jeg altid gjort allerede som barn, og det har jeg ikke holdt op med. Så det er måske mit held nu, at jeg alligevel hele tiden synger lidt, at det holder mig i form. Men det er klart, til sådan en opgave skal jeg synge lidt mere op end bare, mens man går og vasker om.
Ja, det er det, du skal afsted til nu her. Der kræver det selvfølgelig noget mere.
Ja, det er det. Ja. Det er det.
Men det er jo også meget skægt, de der to meget forskellige genrer, du synger i. Ikke? Det må jo også... Men jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan de samme teknikker. Det er det jo nok sådan grundlæggende. Man bruger ikke...
Det er det. Altså, jeg har trænet klassisk sanger, så det er den måde, som jeg laver lyd på. Mm. Ja, ja. Og det giver mig nogle værktøjer, nogle udtryksmæssige værktøjer, som jeg både kan bruge på en scene som kunstner, men jo også kan bruge i synagogen til gudstjenester. Mm-hmm. Jeg har altid set mig selv som en mere en syngende skuespiller, en spillende sanger. Og det er fordi, jeg har altid været interesseret i historier, og jeg har altid været interesseret altså at formidle historier, og det gør jeg sådan set på skrifter som underviser, nu som antropolog, men det gør jeg også som sanger. Og det gør jeg også som chassanit, som kantor, fordi jeg gerne vil formidle en indhold og facilitere en erfaring for dem, som sidder i menigheden. Og nogle gange er det sådan, at man skal sætte scenen for folk, så de kan opleve det. Og nogle gange skal man invitere dem op på scenen, så de kan opleve det, altså være med til at skabe den her stemning. Når jeg synger i synagogen, så optræder jeg ikke. Nej. Det er ikke en optræden. Nej. Man skal selvfølgelig have en bevidsthed for, at man sætter scenen for andre, så man har... Altså en fod i den ene lejr og en i den anden. Men ikke bare sig selv. Fordi der er en struktur, og der er en timing i bønnebogen osv. Så det skal man lige være opmærksom på. Men når det er sagt, en af de bedste råd, jeg fik ret i begyndelsen, da jeg skulle lede, en af de første gang i Shiar Tzafon, der ringede jeg til en rabbiner i Jerusalem, som jeg kender. Og han sagde, hvis du kan formå på et tidspunkt i gudstjenesten, at bede selv... Så er det lykkes for dig. Og det er sådan set det, jeg gør, når jeg synger i synagogen. Så beder jeg.
Så glemmer du alt om teknikken selv?
Er der nogle gange, hvor man lige ved, det her, hvis der er et eller andet, der er sådan særlig svært, teknisk svært, så må jeg lige minde mig selv om det. Men det er den der sådan lidt skizofren, hvor man er opmærksom på... det er ligesom, når man danser. Hvis man begynder at tænke på trinene, så falder man. Ikke? Jo, men man er alligevel bevidst om, at de findes. Så det er lidt sådan på den måde.
Det er sjovt.
Ja, så det at synge i synagogen er for mig en mulighed også for at udleve min jødisk identitet, faktisk. Mm. Det er den måde, jeg beder på. Mm. Det er at bruge min stemme.
Mm. Ja. det må være dejligt.
Det er dejligt. Ja. Det er dejligt, og det er, ikke, ja. Det er faktisk ikke kun... altså, jeg er jo også ordets menneske. Jeg kan godt lide at skrive og læse. Så man kan jo godt dykke ned i teksterne, selvfølgelig, og finde en mening i det. Og finde en skønhed i den poesi, der blandt andet også findes i vores sidorim og marsorim. Mm. Men så er der melodierne, man kan også give sig hen til. Men så er der også en kropslig oplevelse at synge. Altså, det, man trækker vejret. Mm. Man bruger sine muskler. Og det vil sige, at det er... Sanserne er i gang på alle alle kanaler. Altså det er både ord, og det er kroppen og det er lyd. Så det er en helt kropsoplevelse, og det kan jeg godt lide. Det er jo ikke alle, der er ordets menneske. Der er nogle mennesker, der vil gerne bare give sig hen til en klang, og det der i ligger et øjeblik, hvor de kan dvæle ved en følelse eller en tanke eller en bøn. Så, ja.
Har du nogen favoritter blandt de sakrale sange?
Hvor har jeg nogle favoritter?
Jeg tænker på, at nu nævner vi os vores Hashanah, det jødiske nytår, og Yom Kippur, tænker jeg, Kol Nidre. Er det nogen, du synger? Eller?
Den har jeg sunget. Kol Nidre er jo om aften, og der er vi jo samlet i den store synagoge. Mm. Det er kun om dagen, hvor vi bliver delt op. Og nu er det jo selvfølgelig den professionelle kantor, der synger den. Mm. Det er klart. Ja. Men den har jeg sunget. Den har jeg sunget også i Shir HaTzafon.
Ja, det må være specielt. Ja, fordi normalt, for jeg forbinder Kol Nidre med en mandlig kantor.
Ja, det gør vi jo sådan, traditionelt, ikke?
Ja.
Det er, fordi det er det, man har hørt.
Lyder det anderledes, når der er en kvinde, der synger Kol Nidre? Eller?
Det er højere.
Er det intensivt mere intensivt?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, at det måske... Altså, når man hører ting, som man er vant til at høre, med en anden stemme, nogle gange en anden instrument, eller en anden sammenhæng, så bliver man opmærksom på, at det godt kan være anderledes. Altså jeg tænker, når man tænker på jødedom og jødisk praksis, og man er vant til, at det er altid en mand, der står derop, og det er altid en mandestemme, der er rabbiner for eksempel, men også en mandestemme, man hører, som synger, så kan man godt være tilbøjelig til at tænke måske, at jødedom er noget mandligt noget. Det er noget for mænd. men det er jo for alle mennesker. Jeg tror, nu har jeg nærmest haft 9 liv allerede, men havde jeg en til, så tror jeg, jeg vil gerne blive rabbiner. Det tror jeg faktisk, jeg kunne godt tænke mig. Ja. Fordi det forener lidt min religiøse og akademiske tilgang til verden. Og som vi ved, som jeg nævnte før med Jerusalem og de her forskellige kort over byen, ikke? Byen er ikke bare den samme by for alle. Folk oplever det jo anderledes. Som sagt, man kan godt have et kønnet kort over Jerusalem, som man oplever anderledes som kvinde. En af de ting, jeg synes var virkelig interessant ved at færdes i Jerusalem som kvinde, og blandt andet også ved at færdes i Øst-Jerusalem, var, at jeg blev jo aldrig opfattet som en, der var farlig. Fordi jeg var en potentiel offer som kvinde. Det er sådan, jeg i hvert fald blev behandlet. Mm. Det vil sige, at folk tog sig af mig. Palæstinenser tog sig af mig.
Okay. Du blev beskyttet simpelthen.
Ja. Og sørgede for, at jeg fandt en rigtig bus og gik med mig, så jeg ikke skulle gå alene. Og det var virkelig tankevækkende. Hvad sker der med vores opfattelse af konflikt, hvis vi skifter køn? Og det kan både, altså truslens art kan være anderledes, men også hele opfattelsen af konflikten kan blive anderledes. Og sådan er det også, at det er ikke kun køn, det kan også være hudfarve, det kan være, om man er ung, om man er gammel. En konflikt, mange forskellige ansigter på det.
Ja, det oplever også for forskellige måder.
Ja, og sådan er det jo også med så mange ting, ikke kun konflikter. Altså, sådan er det jo også med en religiøs oplevelse. Hvordan ser det ud? Jeg havde en lærer engang, der sagde, at man skal aldrig... studere alene. Fordi så har man kun den ene perspektiv. Men hvis du har en chavruta, hvis du har en gruppe mennesker, som du læser sammen med, studerer sammen med, og her snakker vi altså religiøse tekster, ikke? Mm-hmm. Så har du mindst en anden perspektiv på det samme tekst, og det kan I diskutere, og så får man meget mere ud af det. Så jeg tænker, måske kan man få en anden perspektiv på jødisk praksis, hvis man laver om på, ja, hvis man har en anden slags stemme, man hører, et andet køn, eller... Ja, blande det lidt.
Ja. Når vi snakker det praktiske, jeg tænker på, hvordan er din jødiske dag, altså hverdag. Mm. Jeg tænker på kashrut og sådan nogle ting. Ikke?
Altså, jeg voksede op i en familie, hvor vi der var ikke svinekød i huset, og der var heller ikke skaldyr, men der blev godt blandet med mælkekød, for eksempel. Der var ikke separate tallerkener eller gryder. Og den tradition har jeg fortsat. Jeg var vegetar i mange år. Det er jeg ikke mere, men det er min mand, så det gør enkelt nu. Så det gør jo, det gør tingene nemmere. Og vores hverdag sådan tidsmæssigt. Jeg arbejder i Aalborg og noget af ugen, og så er jeg som regel hjemme onsdag aften og arbejder resten af ugen derhjemme. Og det gør så også, at om fredagen kan jeg godt slå en dej op om morgenen og arbejde lidt. Og min mand er blevet en meget dygtig challebager, så det kommer han til her nu på fredag.
Ja, det er fint.
Fordi jeg er optaget af noget andet. Ja, så det, og vi holder shabbat hver fredag. Mm. Nogle gange er det kun os to, og nogle gange har vi vores børn og venner med. Det er sådan, gør vi. Hvad er det? Altså... Hvis man har lyst til at komme hjem og spise shabbat med det hos os, så må man gerne komme. Mm. Ja. Hermed inviteret.
Ja, tak. Det er en flot gestus, må jeg nok sige. Ja. Ja.
Men det er jo også, altså, det er jo også den generøsitet, som jeg oplever i Israel. Jeg var der i mange måneder. Der var mange fredage. Mm. Og der var ikke en eneste, jeg lever ikke, der var ikke en eneste fredag, hvor jeg ikke havde en invitation. Og ikke fordi jeg bad om det, fordi folk ringede og sagde, du skal ikke være alene, vil du ikke være hjemme hos os? Mm. Og det nød jeg meget. Det betød meget for mig. Altså udover, at jeg skulle lave feltarbejde og snakke med mennesker, så var jeg jo også ensom.
Det kan man godt lide.
Jeg var langt væk fra min familie. Ja. Og folk var enormt generøs og omsorgsfuld. Ja. Så jeg synes ikke, man skal sidde alene en fredag aften, hvis man ikke vil. Ja. Må man gerne, hvis man gerne vil. Mm. Det er okay. Ja.
Men er det ikke tit sådan, når man lærer folk at kende? Altså... Man kan godt have en eller anden forestilling om, hvordan er palæstinenserne, hvordan er israelerne. Mm. Men når man så lærer dem at kende, så bliver situationen jo altid som regel meget anderledes, end det, man lige troede, det var.
Yeah. Altså
det siger folk jo også herhjemme, når de kommer i kontakt med indvandrere for eksempel. Ja. Alle mulige slags. Ikke? Mm-hmm. Man kan have de der mest stive billeder. Men når du så lærer personen at kende personligt, så pludselig så... Så får pipen som regel en helt anden,
og det er jo,
en helt anden lyd.
Præcis, og det er jo det, som feltarbejde blandt andet kan gøre.
Ja, ja.
At man kan ligesom gå ind og sige, jamen okay, det kan godt være, der er den her fortælling på overfladen, men hvordan ser det ud i det virkelige liv? Mm. Hvad er der egentlig på spil? Og vi er jo alle sammen forskellige, og vi respekterer forskelligheder, men vi er heller ikke så anderledes fra hinanden. Mm. Altså vi vil gerne have gode venner, og vi vil gerne have, at vores familie er tryg. Og
det er sådan almindeligt menneskeligt, ikke?
Ja.
Ja, sådan har de fleste det jo nok.
Ja.
Det gør, vi skal tage noget musik nu.
Ja. Jeg tror, jeg kunne godt tænke mig, nu springer vi igen i det. Jeg får en smil fra den anden side af vinduet, det er godt. Jeg kunne godt tænke mig at sende en lille hilsen til mine virkelig skønne, dejlige, fantastiske børn. Og det er et nummer fra Dixie Chicks, som hedder Lullaby, eller Vuggesang. They didn't have you where I come from. Never knew the best was yet to come.
life began when I saw your face. And I hear your laugh like a serenade. How long do you wanna be loved? Is forever enough? Is forever.
Det var så, hvad vi nåede i aften i Klæsmerhjørnet. Vi siger tusind tak til dig, Adrienne, fordi du ville komme.
Det var en fornøjelse.
Dele alle dine erfaringer og, og musik med os.
Det var en glæde. Tak fordi jeg måtte komme.
Tak. Mange tak.
Og ellers var vi i studiet.
Alexander Lær.
Og Marianne Maxberg. Og i teknikken vores uundværlige tekniker, Ronan Engelmann. Tak for i aften og på genhør.